Hello and welcome to V Times Podcast มาฟังเรื่องราวมากมายแบบสบายๆจะจุดพลังเปลี่ยนแปลงในทุกรูปแบบ V Times Podcast
Bitcoin สู่ปีมังกรทองกำลังขี่มังกรขึ้นไปเพราะว่าเอาแค่ประมาณสัปดาห์กว่าของมกราบิตคอยก็เกิน 47,000 ดอลลาร์สูงสุดในรอบ2ปีกลางมกราคมนี้จะได้รู้บิตคอยร่วงหรือรุ่งท่านผู้ชมลงทุนในเงินบิตคอยไหมครับนะผมเคยถามเรื่องนี้เหมือนกันนะครับว่าระหว่างเงินสดหุ้นทองคำบิตคอยท่านผู้ชมลงทุนอะไรกันแน่นะฮะบิตคอยสำหรับบ้านเรานั้นฮือฮากันมากนะครับถอยกลับไปตอนช่วงก่อนจะเกิดโควิดเนี่ยเด็กรุ่นใหม่ๆไม่เป็นอันทำการกันทั้งสิ้นพักเที่ยงเบรกกาแฟลงมาปั๊บเปิดแอปพลิเคชันซื้อหุ้นออนไลน์ลงทุนบิตคอยบางคนเห็นก็บอกว่าได้กำไรจากบิตคอยไปซื้อรถพวกซุปเปอร์คาร์อะไรซะด้วยซ้ำไปเสร็จแล้วทุกอย่างมันก็ไม่มีอะไรแน่นอนชนิดที่ว่ามาเร็วไปเร็วยิ่งกว่าเคลมประกันบิตคอยก็ล่มสลายในประเทศไทยแพลตฟอร์มต่างๆที่เคยเปิดตัวจะกลายเป็นแพลตฟอร์มโด่งดังต่างก็ล่มสลายหาผู้ร่วมทุนไม่ได้นะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในปีมังกรทองเนี่ยนะครับผ่านพ้นมาได้เพียงแค่ประมาณ10กว่าวันเท่านั้นค่าเงินบิตคอยโจรทยานจริงๆต้องใช้คำนี้นะครับCoindesk เนี่ยนะครับเป็นแพลตฟอร์มซื้อขายเงินคริปโตเคอเรนซีชื่อดังของโลกเนี่ยนะฮะเขาก็บอกว่าเมื่อวันที่9มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยเงินบิตคอยน์เนี่ยซื้อมาขายไปเนี่ยสูงสุดระหว่างวันเนี่ยขึ้นไปแตะระดับ 47,238 ดอลลาร์ทำสถิติหลายอย่าง1เกิน 47,000 ดอลลาร์เป็นครั้งแรกในรอบ21เดือน2มีราคาสูงสุดขึ้นมาแตะ 47,238 ดอลลาร์ก็สูงสุดในรอบ21เดือนนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับท่านผู้ชมอาจจะแปลกใจว่าเอ๊ะไอ้ 47,238 ดอลลาร์เนี่ยเหรียญ1เท่ากับกี่บาท 1.65 ล้านบาทครับนะครับในขณะที่ปัจจุบันตอนนี้มันหย่อนลงมาแล้วจะอยู่ที่ประมาณ 42,000 นะครับปรากฏว่าอย่างนี้ครับ Bitcoin ทำสถิติสูงสุดในรอบ21เดือนเกิดขึ้นเมื่อวันที่9มกราคมหรือตั้งแต่เมษายนปี2022เป็นต้นมานะครับและหลังจากนั้นมันก็หย่อนลงมาเหลือ 46,924 เหรียญก็ประมาณ 1.64 ล้านบาทนะครับแต่ก็นั่นหมายความว่ายังคงมีราคาเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะฮะข่าวร้ายเพราะจะรีบตั้งรับรีบทำใจรีบแก้ปัญหาส่วนข่าวดีมีก็โอเคนะถามท่านผู้ชมครับขอบคุณมากฮะงั้นถามท่านผู้ชมนะฮะปีนี้หุ้นทองคำบิตคอยน์ท่านผู้ชมลงทุนอะไรส่งเลยนะอยากรู้ครับผมให้3ตัวเลือกหุ้นทองคำบิตคอยน์ปีนี้ท่านผู้ชมลงทุนอะไรเลือกได้อย่างเดียวนะฮะหุ้นทองคำบิตคอยส่งมาเลยนะครับทีนี้ที่เอาเรื่องนี้มาเล่าก็เพราะว่าอย่างนี้ครับเราลองกลับไปดูว่าสถานการณ์ของการเคลื่อนไหวเงินบิตคอยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยในวงการของเงินคริปโตเคอเรนซีเขาจะเรียกว่าซูเปอร์ไซเคิลนะครับคือทุกๆ4ปีจะมีรอบของการไล่ราคาเงินดิจิตอลหรือคริปโตเคอเรนซีจะเป็นสกุลอะไรก็แล้วแต่หนึ่งในนั้นคือบิตคอยนะครับขึ้นสูงในปีที่4แล้วหลังจากนั้นอีก3ปีมันจะตกซบเซาและมีความผันผวนระหว่างทางตลอดเวลาบิตคอยเนี่ยมีราคาขึ้นสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ตั้งแต่คิดค้นและมีเงินบิตคอยขึ้นมาถึงอายุ 14-15 ปีเนี่ยนะครับเคยขึ้นไปสูงสุด 69,000 ดอลลาร์สหรัฐแต่เมื่อวันที่9มกราคมขึ้นมาถึง 47,238 ดอลลาร์สหรัฐนะครับเรามาดูกันนะครับว่าในปีที่ผ่านไป2023เนี่ยมันเป็นปีที่ทุกคนก็นึกไม่ถึงว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเงินบิตคอยเพราะว่าในปี2022 2021และ2020เป็นปีที่ย่ำแย่เอามากๆของเงินบิตคอยน์มีการถูกเทขายและความผันผวนตลอดทางอยู่ตลอดเวลาแม้แต่ในปี2023ก็เกิดข่าวร้ายก็ข่าวไม่สู้ดีกับวงการบิตคอยน์หรือคริปโตเคอเรนซีทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มขนาดใหญ่นะก็ถูกตัดสินจำคุกถูกปรับทั้งอาญาทั้งแพ่งนะฮะไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มขนาดใหญ่อย่างเช่นอะไรครับ Binance ก็ดีนะฮะหรืออาจจะเป็นเกี่ยวเรื่องของตัวอื่นๆก็ดีคนเป็น CEO ก็ต้องถูกปลดลงและห้ามยุ่งเกี่ยวกับธุรกิจบิตคอยน์กันเลยเนี่ยนะครับแต่ปรากฏว่าในปีที่แล้วเงินบิตคอยน์นั้นให้ผลตอบแทนสูงถึง 156% นี่คือปี2023แต่ถึงกระนั้นก็ยังไม่มีใครที่เข้าไปลงทุนในเงินบิตคอยน์เลยนะฮะในปีที่แล้วเพียงแต่ว่าราคามันพุ่งขึ้นอยู่ตลอดเวลาถึงถามท่านผู้ชมไงครับว่าหุ้นทองคำบิตคอยน์ท่านผู้ชมลงทุนอะไรในปีนี้2024ถ้าใครลงทุนหุ้นก็พิมพ์หุ้นถ้าใครลงทุนทองคำก็พิมพ์ทองคำถ้าใครลงทุนบิตคอยน์ก็พิมพ์บิตคอยน์นะครับก็ส่งเข้ามานะฮะปรากฏว่าในปีที่แล้วที่ว่าบิตคอยน์ขึ้น 156% เนี่ยข่าวร้ายข่าวอื้อฉาวก็เยอะไปหมดไม่ว่าจะเป็นการถูกดำเนินคดีทั้งแพ่งและอาญากับนายเจ้าฉางผึ่งเป็นทั้งผู้ก่อตั้งเป็นทั้งมหาเศรษฐีเป็นทั้ง CEO ของแพลตฟอร์ม Binance ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ซื้อขายเงินคริปโตเคอเรนซีที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ก็ถูกศาลตัดสินทั้งปรับอ่วมไปเลยครับถึง 150,000 กว่าล้านบาทนะครับแล้วก็สั่งห้ามไม่ให้เป็นผู้บริหารระดับสูงของไบแนนซ์อีกต่อไปนะครับแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาถ้าใครจำได้นะครับแซมแบงค์แมนฟรายนี่ก็เป็นคนวัยรุ่นเหมือนกันเป็นเศรษฐีเหมือนกันและเป็นคนก่อตั้งแพลตฟอร์มของ FTXซึ่งเป็นแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตเคอเรนซีใหญ่อันดับ2ของโลกนี่ก็ถูกศาลตัดสินผิดถึง7คดีในอเมริกานะครับนอกจากนี้แล้วนี่นะครับสิ่งที่ทำให้ในปีที่ผ่านมานั้นเงินบิตคอยน์เนี่ยนะครับพุ่งสูงถึง 156% ก็เป็นเพราะอะไรครับเพราะเมื่อตลาดมันวายคนถอนตัวออกจากการลงทุนเพราะกลัวนะฮะความผันผวนมีสูงก็กลายเป็นว่าอะไรครับปริมาณการเทรดทุกสิ่งทุกอย่างลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆจำนวนของเหรียญบิตคอยน์ซึ่งมีจำกัดอยู่แล้วประมาณ21ล้านเหรียญเนี่ยนะครับมันก็ถูกคืนกลับเข้าสู่ตลาดมาและเมื่อถูกคืนกลับเข้าสู่ตลาดมาปรากฏว่ามีปัจจัยหนึ่งที่ตอนนี้เกิดขึ้นก็คือว่าสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของอเมริกาหรือว่ากลต. SEC เนี่ยนะครับกำลังจะเข้าถึงช่วงสุดท้ายในการจะพิจารณาตั้งกองทุนที่เรียกว่า ETF เงินบิตคอยน์ซึ่งเรื่องนี้ก็บอกว่ามันกลายเป็นปัจจัยบวกทำให้ตลาดเงินบิตคอยน์ได้รับการยอมรับและมีเครดิตมากยิ่งขึ้นเพราะขนาดว่ามีการตั้งกองทุนเพื่อการลงทุนเงินบิตคอยซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้เงินจำนวนมากมายมหาศาลทุกวันนี้1บิตคอยเนี่ยต้องใช้เงินตั้งเท่าไหร่ 47,000 ดอลลาร์นะครับหรือถ้าท่านผู้ชมจะซื้อเงินบิตคอย1เหรียญต้องใช้เงินตั้ง 1.65 ล้านบาทเลยนะฮะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมี ETF บิตคอยมันอาจจะลดมาเหลือเพียงแค่เท่าไหร่ครับ1ดอลลาร์อาจจะใช้ได้เพียงแค่เท่าไหร่หรือว่าอาจจะเป็น50เซนต์สามารถแลกได้ 23,000 อะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะฮะมันตรงนี้มันก็เท่ากับว่าทำให้คนที่สามารถจะลงทุนในบิตคอยน์เนี่ยเข้าได้มากขึ้นเข้าถึงมากขึ้นและไม่จำเป็นต้องใช้เงินในจำนวนที่มากขึ้นเหมือนเมื่อก่อนนั่นเองนะครับดังนั้นที่ถามท่านผู้ชมไปนะครับว่าระหว่างหุ้นทองคำบิตคอยน์ท่านผู้ชมลงทุนอะไรมากกว่ากันในปีนี้2024นะฮะ